Ja, merker dere den gode atmosfæren som er? Det er den vi vil at alle skal få ta del i. Det er det vi ønsker. Jeg har lyst til å si først, tusen takk for at vi fikk komme. Og vi i denne sammenhengen, det er Norsk Gideon. Jeg er relativt ny i Gideon, og er egentlig litt læregutt under Magnus Fransen. Og det, Kenneth, når jeg hører at han har fått kikk på deg på søndagsskolen, så må han jo være en bra kar. Det kan jeg ikke forstå noe annet. Og i tillegg så er Stein Arne Haugland med. Han er formann i Bergensavdelingen. Og vi synes det er rett og slett hyggelig, ikke bare hyggelig, men vi tror på et samarbeid med andre menigheter. Og når vi nå skal samle oss litt om disse tankene som jeg har lyst til å formidle, så har jeg lyst til at vi vender oss litt mot brorsonen. Opplys enhver i sjel og sinn, og finne veien til deg inn. Det er det vi vil. Opplys enhver i sjel og sinn, og finne veien til deg inn. Det var jo kjempekjekt at mange av sangene var omsatt av deg, Jon Olav, ser jeg. Jon Olav kjenner jeg. Og det er sånne ting som er bra. Og vet du hva? Om ikke du husker noe av det jeg kommer til å si nå, så skal du huske det som Kenneth sa. Husk å huske. Husk å huske. For det er det vi skal ikke mimre. Vi skal det også. Men hvis vi bare blir stående på mimrestadier, så når vi ikke frem. Hva er det Gideon egentlig ønsker å formidle? Gideon kalles med rette for menighetens forlengede arm. Og det er et bra uttrykk, menighetens forlengede arm. Gideon er, det passer meg alldeles utmerket, Gideon er ingen utfordrer eller konkurrent for noen som helst menighet. Gideon er en som ønsker å hjelpe menighetene. Gideon er en forsamling, en organisasjon, som ønsker å gi menighetene mye arbeid. Hvis Gideon lykkes, så får menighetene heise mye å gjøre. Og det hadde vært kjekt, altså. Virkelig kjekt. En liten rød tråd i det jeg kommer til å si nå. Magnus kommer til å ta en del sånn organisatoriske ting. Men den fineste Gideon-fortellingen som finnes i Bibelen, etter mitt syn, den finner vi i Markus-evangeliet i det 4. kapittel. Og der står det, hør, en såmann gikk ut for å så. Så skjedde det da han sådde, at noe falt ved veien, og fuglene kom og åtte opp. Og noe falt ved steingrunn, der det ikke var mye jord, og det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Og da solen steg, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, så visnet det. Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Og noe falt i god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, og noe bar 30, og noe 60, og noe 100 folk. Himmelske Far, la oss være opptatt av de som var blant de som de ikke nådde frem til i første omgang. For det er Gideons sin jobb å aldri gi deg. Det er Gideon sin jobb. Aldri å gi seg. Og hvis du gjør det, da gjør ikke du jobben din. Det kan se dårlig ut, men plutselig skjer det. Dette vet jeg fra yrkeslivet mitt. Jeg har jobbet veldig mye med det som de kaller for håpløse gutter. Håpløse jenter også, men jeg er ikke så flink med de. Men med håpløse gutter, der har jeg vært flink. Og jeg har sett så mye flott som har skjedd. Det har sett helt mørkt ut. Men gi deg aldri. Og så gjelder det da, at når disse her kommer, jeg snakker litt med om det senere, når de kommer, for mange av disse folkene, de har en utrolig flott bakgrunn egentlig inni seg selv. Men de trenger tid. Og der har jeg et ønske om at vi som er opptatt i menigheter, at vi er villige til å gi dem tid. Vi må ikke forvente det at de er akkurat som oss etter 20 minutter. Det kan godt hende de ikke skal bli så oss en gang. Det kan godt hende de skal bli mye bedre. Og det er godt mulig at de blir. Men hvis ikke du gir dem tid, så har ikke de en sjanse. Det har ikke det. Og så tenkte jeg, fuglene åt det opp. Se på den. Vet du hva jeg tror? Det er fordi at da var miljøet så dårlig. Det var ikke vokst av miljø. Det fantes ikke miljø. Men alle har sett bort i en fjellskrent der en eller annen bjørk på en uforklarlig måte har klart å klore seg fast. Hvordan? Jo, for det at det var noen etterlatenskaper der fra tidligere, fra der de mislykkes og mislykkes og mislykkes. Og det er da jeg sier, om at igjen. Husker du den? Elisabeth Grannemann? Det handlet jo om noe annet enn kristendom, men den er viktig. Og så er det de på steingrudder. Det skal så lite til. Det skal så lite motstand til. Men det var sådd et lite frø. Frøet klarte seg ikke. Og så er det de med i tårner. Der ble det kvalt. Bekymring. Jeg har ikke tid. Jeg har sagt til alle elevene mine som jeg har hatt, bli en av de som ikke sier jeg har ikke tid. Bli en av de som melder seg til å gjøre en jobb for Gideon, gjøre en jobb for kirken her, gjøre en jobb for andre. Ikke si jeg har ikke tid. Ikke bli et sånt der sytus. For det har med prioritering å gjøre, og det har med miljø å gjøre. Og det er mitt håp at vi kristne skal klare å lage et miljø som tiltrekker folk. Se hvor de elsker hverandre. Det er jo utrolig irriterende at det ikke står i Bibelen. Men det gjør ikke det. Det skulle stått der. Det skulle stått over alle sidene det, som en sånn bakgrunnsskrift. Se hvor de elsker hverandre. Det skulle stått. Der vi viste omsorg, der vi viste vilje. Og det er det Gideon ønsker å få til. Det der, jeg fikk en bok av Magnus, der det er flere hundre vitnesbyrd. Jeg husker ikke helt hvor mange det var ganske mange, nesten 200 da, vitnesbyrd. Mange av de er i hovedsak lik, men det var et Nytestamentet, en bibel, som var der når anledningen var der. Det behøver ikke være sorg. Det kan være at jeg satt rolig og slappet han på hotellrommet mitt. Og så tar jeg et Nytestamentet. Og nå tror du sikkert at det er bløff. Men jeg sa til Eva i går kveld, nå skal jeg slå helt tilfeldig opp i Bibelen. Helt tilfeldig. Det vil si, det var ikke helt tilfeldig, for jeg valgte å ta det i Nytestamentet. Jeg valgte å ta Nytestamentet, for slår de opp ellers, så er det salmene det kommer på. Sånn? Men jeg valgte Nytestamentet. Og vet du hva som sto der når jeg slo opp? Ingenting er umulig for Gud. Eva kan, hun lyger ikke så mye som meg, så hun, sant det var riktig, Eva? Jeg slo det rett opp. Og kan du tenke deg en som sitter i en litt spesiell situasjon og lurer, og så kommer det. Ingenting er umulig for Gud. Og jeg kan tenke meg at Magnus muligens kommer inn på en del av de vitnesbyrdene som står der. Vi må akseptere at noen trenger mer tid enn andre. Det må vi. Så er vi ofte så fornøyd med at hvis det kommer i god jord, så går det av seg selv. Men nå er jo jeg, min slekt er jordbruksfolk. Det kommer ikke av seg selv, for det om jorden er god. Hvis det er en enorm tørke, så skjer det ingenting, bortsett fra død. Så det må vattnes, og kanskje vokser det opp noen trær i utkanten av åkeren. De må vi få vekk. Da må vi kanskje bruke motorsag. Det må ikke komme bare sånn pirking. Pirk! Nytter ikke det på en åker hvis det står et svært tre der? Da må du til med motorsag da. Og vet du hva? Vi skal, og Gideon oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Oppfordrer folk så til de grader å ta vare på hverandre. Tenk om jeg tør det å si, jeg synes du er svinaktig grei. I stedet for så sitter jeg her og preker tull og tøy som vind og vær. Tenk om jeg tør det å si, jeg synes du er svinaktig grei, Kenneth. Og Jon Olav er ikke så verst han heller. Tenk om vi, nå skal vi få høre et fantastisk flott dikt av hvordan et møte med Jesus kan være. Det er skrevet av en finsk forfatter som heter Eva Kilpi. Hun er ikke så voldsomt godt kjent, men hør, og det blir lest på flytende svensk-finsk. «Säg till om jag stör», sa han när han kom in. «Om du vill, så går jag med detsamma.» «Du inte bara stör», svarade jag. «Du rubbar hela min existens. Välkommen.» Sån virkar ett Jesus engagemang. «Du inte bara stör», svarade jag. «Du rubbar hela min existens. Välkommen.» Vi må godta att folk är forskjellige. En fin liten blomme i skogen jag ser. I granskogen diger och dryg. Och vent mellan mose och lyngan sig till. Han står där så liten och blyg. Säg, åttas du icke i skogen stå gömt, där skuggarna tynja dig må? Och nej, för av Herren jeg aldri vært gjømt til ringaste blom vil han sjå. Og det er det som er så flott. Til ringaste blom vil han sjå. En fin liten blome, det unike, ikke det uniforme. For hvis vi venter på det uniforme, så kommer vi aldri til å nå frem. Og Gideon er klar over at vi ikke kan henvende oss til det uniforme. Gideon er en organisasjon som henvender seg til absolutt alle. Begynner jeg å bruke for lang tid, Kenneth? Går det? Det går. Jeg har lyst til å ta en liten runde innom en annen historie som er en sånn fantastisk Gideon-fortelling. I Johannes 6, Jesus metter 5000. Og der spør de etter, har vi noe? Og legg merke til hva som svares. Det står, i Johannes står det der, hvis du ser på andre plasser der samme fortellingen står, så er ikke det akkurat likt. Men der står det, ja, vi har en liten gutt. Vi har en gutt. Har vi en gutt? Kan vi bruke folk? Har han noe å bidra med? Ja, han har et nytestament da. Nei, var ikke det de sa. Han har 5 brød. Og 2 fisker. Det har han. Og så, med det lille som da ble brakt til Jesus, merk deg, med det lille bidraget som ble brakt til Jesus, så skjer det under. Og det er det som er Gideon-jobben. Det lille, den lille muligheten. Ingenting er umulig for Gud. Hvis vi tror, og derfor er Gideon-fortellingen, der må dere lese. Der står det at det skulle ikke være for mange. Det skulle ikke være for mange der. Fordi at da har menneskene lyst til å ta æren selv. Da sa jeg, ja, vi tok de. Vi tok de. Og da glemmer de at det var Gud som hjalp til. Vi var på Rema her borte og fylte opp, så vi hadde mat til 5000. Nei, ikke i Jesus sin sammenheng. 5 brød og 2 fisker. Og så, kom med deg, så skal jeg klare resten. Jeg skal klare resten, trenger ikke lure i hele tatt. Gud bruker folk, og det folk kan bringe, men det er Gud som kan gi frelse. Jeg kan, og tror at jeg har gjort, ledet folk til Kristus, men resten blir en jobb mellom de og Kristus. Og Gideon ønsker å lede folk til menighetene, sånn at menighetene må svette, for det blir så mye folk. Det er jobben. Til ringeste blom vil han sjå. Jeg har tenkt meg, når jeg satt og forberedte meg dette her da, hva er viktig i dette arbeidet som Gideon har? Jo, det er villighet, det er tilgjengelighet, det er kjærlighet. Og så tenker jeg nå, og det er å se mulighetene. Det er veldig forskjell på de folk som sier at det er halvtomt, eller du sier det er halvfullt. Den ene er sånn, det er på vei nedover, men den andre det er på vei oppover. Og vet du hva? Jeg tror at hvis vi, men jeg må ikke begynne på det, for da har jeg så mye, å kunne se folk sitt potensiale. Å kunne se hva muligheter som ligger hos folk. Det er en oppgave for oss kristne. Og det er en oppgave i Gideon-sammenheng også. Aldri si, nei, du kan ikke få Nytestamentet, for du ser ikke ut som en kristen. En gang, jeg har hatt anledning å være veldig mye rundt om på skoler, og da var jeg på en skole, og der kom det, skal slutte med dette, og der kom det en ungdom da, som var gått ut fra den skolen, men han var der etterpå for, han hadde hørt mitt etternavn. Og så kom han og spurte om jeg kjente det, og så sa navnet på ene sønnen vår. Ja, det er sønnen min, sier jeg. Ja, og så sier han, så ser han meg opp i fjeset, og han hadde dinglerier både her og der, og jeg vet ikke hvor han ikke hadde dinglerier, han så ut som et juletre, vet du, omtrent da han kom. Og så sier han, tror du jeg er en kristen? Ja, det kan hende at du er, sier jeg, det kan ikke jeg se på deg, eller... Det klarer ikke jeg å avgjøre med å se på deg. Jeg er en kristen, sånn. Ja, flott, sier jeg. Og vet du hvorfor jeg er en kristen? Nei, det vet jeg ikke. Nei, det er han av sønnen din. Jeg har hørt mange prekener, men bare én fornuftig. Og det var den han holdt, sånn. Han fortalte nemlig historien om Lars Grefsrud, som ingen trodde på. Men han ble altså indiamisjonæren nummer én. Nå skal jeg slippe Magnus til. Takker for det at jeg fikk lov å snakke til dere. Ingen til ringeste blom vil han se. Nå, Magnus, må du komme. Tusen takk.
Håkon startet her med, ja, sånn. Håkon startet med å vise til Kenneth hva han hadde sagt. Husk og huske. Vi må huske og huske. Det skal vi ta med oss. Og nå vil jeg starte med å minne om, ta med oss bare en setning som Håkon har sagt. Ikke gi deg. Ikke gi deg. Det kom en radiomelding til et amerikansk fartøy. Radiomeldingen lød sånn. Dere er på kollisjonskurs. Dere må endre kurs. Og de foreslo så og så mange grader nord må dere vende endre kurs. Og de sendte melding tilbake. Vi endrer ikke kurs. Dere må endre kurs. Vi er... Og så sa de navnet på skipet, et av de største skipene i den amerikanske marine. Så kommer det svar tilbake. Dette er et fyrtårn. Et fyrtårn skal man ikke forhandle med. Et fyrtårn skal man se etter og navigere etter. Vi kan bare tenke oss den norske kysten, en svart vinternatt. Det blåser fra nordvest, det snør, og der er ingen fyrtårn og ingen lysfyr. Vi kan bare se for oss alle de scenarier som vil skje langs den norske kysten. Bibelen er for Norge det som fyrtårn er for sjøfarten. Bibelen er den største gave Norge noen gang har mottatt. Oljefondet kan gå hjem og legge seg. Bibelen er Norges lys. Det var et ektepar jeg vil fortelle om. De bodde i England. De var kommet i en skikkelig krise, livskrise kan man si. De hadde det greit sånn seg imellom. De hadde det greit sånn i samfunnet, men de var begynt å lure på eksistensielle spørsmål. Vi spiser, vi sover, vi jobber, men så godt. Og dette gikk så inn på dem at de kom i skikkelig åndelig mørke. Det var ikke noe mening med livet i det hele tatt. De bestemte seg for å reise til India, for de hadde hørt at der nede skulle være noen veldig gode religioner som gav ro og fred i sjelen. Kanskje de kunne finne noe som kunne gi mening med livet. De reiste nedover. På en flyplass skjedde det noe uforutsett, sånn at de måtte ta en overnatting. Og flyselskapet organiserte og sendte de i øst og vest, og dette ekteparet kom på hver sine hotell, og de satt der i ensomhet. Og mannen oppdaget at på hotellrommet lå det en bibel. Dette er en setning som går igjen og igjen i mange Gideon tilbakemeldinger. På hotellrommet lå det en bibel. I sin fortvilelse så tenkte han, la meg, hvorfor ikke lese Bibelen? Han leste, og for å gjøre det kort, i løpet av kvelden og natten så hadde han funnet at Jesus var svaret på alle hans problemer. Jesus var svaret. Nå gledet han seg til neste morgen. Han skulle treffe sin kone og fortelle dette som han hadde opplevet. Og de møttes om morgenen, og de omfavnet hverandre, og han kom ikke til ordet før hun hadde sagt at på hotellrommet mitt lå det en bibel. Hun hadde opplevd akkurat det samme som han. Det ble ikke at de fortsatte den turen. De reiste hjem igjen, og de ble aktiv i en menighet. Jesus var svaret, som de ikke ante før de åpnet boken. Hoteller er en av våre store målgrupper. Det var der Gideon startet i det hele tatt, utdelinger. Og jeg kan jo bare fortelle at her i Bergen så har vi nylig hatt en omgang og med alle hoteller vi har på liste. Det var nesten 80 hoteller, og det var litt av en jobb å ringe de alle sammen. Og vel, resultatet var at vi fikk mange avtaler om utdeling som vi da har fulgt opp. Men vi må jo være ærlige nok og si at det var mange nedslående svar. Nei, vi har ikke bruk for Bibelen. Flere sa det at gjestene spør ikke etter Bibelen. Og la meg si noe med en gang til dere. Hvis dere overnattet på et hotell, så kan dere, hvis det er en testamente, så bemerk at det var kjekt at det var der. Og er det ikke der, så må dere si at vi savner testamentet på hotellet. For dette gjør at hotellene innser at de er nødt for å ha testamentet. For ikke så lenge siden så har det vært en selvfølge. Hotellet skal ha bibler på alle rommene. Til og med i en kriminalhistorie fra Agatha Christie så finner du en beskrivelse av et nitrist hotellrom. Det var bare en seng, et bord og en stol, og i Gideon-testamentet. Så det har gått inn som standard møblement på hoteller. Et hotellopphold kan være hyggelig, men det kan også være drepende kjedelig og trykkende ensomt. I den ensomheten, i den stillheten, er det Gud kan få lov å tale. Boken ligger som en stille misjonær, klar til bruk. Det er også en grunn til at det er mange gjerne som gjerne vil lese Bibelen, men så er man litt genert. Hvis du leser Bibelen, så alle andre ser på, så leser du Bibelen. Men på hotellrom er det ingen som spør. Der setter de seg ned, og så kan de få lov å fordype seg i Guds ord. Og Gud kan få lov å fortelle dem at jeg er veien. Jeg er veien. Vi har mange andre målgrupper. Vi har sykehus, vi har sykehjem, vi har fengsler. Fengslene er den institusjonen gjerne som gir aller mest tilbakemelding. Det kunne man si veldig mye om. Og så har vi høyskoler og universitet, som vi har vært fra tid til annen. Og ikke minst skoler, ungdomsskoler. Og jeg må si personlig at ungdomsskoler, der er mitt hjerte kanskje først og fremst. Jeg har faktisk i omkring 45 år frekventert ungdomsskoler, og det er ikke få klasser. Jeg har stått ansikt til ansikt med ungdommene, og de er så flotte, altså, ungdommene på ungdomsskolene. De ser at her kommer noen vi ikke kjenner. Hva er det de vil? De lytter og hører, og ofte så får vi applaus når vi er ferdig med en liten introduksjon, hva det her dreier seg om. Og de tar imot testamentet. I en klasse på 20-30 stykker så kan det være en eller to som sier nei takk, men de tar imot de aller fleste. Og vi sier veldig uttrykkelig at dette er en personlig gave fra oss. Du kan si nei takk hvis du ikke vil ha den. Så de er absolutt frivillige til å ta imot, og de gjør det. Vi arbeider i over 200 land verden over, for å være helt nøyaktig, 201 land og selvstendige områder. Og vi får tilbakemeldinger fra hele verden. Noen ganger så er tilbakemeldingene mer fantastiske enn det vi kunne tenke oss. Vi tror at det er tilfeldighet. Men vi kaller ikke det tilfeldigheter. Vi kaller det for gudfeldigheter. For eksempel så hadde det vært en utdeling. En hadde stått på gaten og delt ut testamenter. Og så var det en kjekkas som sa det at denne boken, skal du se hva jeg vil gjøre med han, og så hever han opp i luften, og den datt ned i en konteiner. Nå viser det seg at i den konteineren der lå en uteligger. Så han fikk boken. Han trodde vel den kom fra himmelen, og det gjorde han jo på sett og vis. Men han ble frelst. Vi har et misjonsengasjement. Av disse 200, over 200 landene, så er de fleste veldig fattige og klarer ikke å finansiere sin utdeling. Sånn at vi sender penger da og hjelper dem. For hver testamente som vi deler ut her i Norge, så sender vi cirka 2 testamenter til land som trenger hjelp. Vi har en komité, internasjonal komité, som sitter og fordeler og bestemmer hvem som skal få hjelp, og de har en veldig vanskelig jobb, for de har fått lister ifra disse landene som de hjelper. Vi ønsker 50 000 testamenter, vi ønsker 20 000, og så vet de hvor mye eller hvor lite penger de har, og så er de nødt for å rasjonere og få alt til å strekke så godt til som mulig. Så det er faktisk den pengebeholdningen som bestemmer hvor mange testamenter som skal ut. Nå har Håkon sagt at vi er veldig glad for å være her, og det vil jeg understreke. Takk til Andreas, til Kenneth og til brødrene Nilsen. Takk for at vi fikk lov å være her. Og takk til deg som vil være med og støtte arbeidet. Du kan også på annen måte hjelpe med arbeidet, for vi har nemlig en støtteforening som heter Venner av Gideon. Da kan du faktisk få andel og gleden å vite at dette er jeg med på. Det koster 250 kroner året, og jeg håper det at jeg skal få en hel liten bunke med sånne der med i dag, av dere som ønsker å være med i dette arbeidet. Og hvis noen tenker på å bli medlem av Gideon, så er det også mulig. Så det kan vi gjerne snakke om etterpå. Da vil jeg si takk for oppmerksomheten her, og takk igjen for at vi fikk lov til å være her.
du får applaus her også, ikke bare på